Baie welkom hier by ons in die ateljee, weer eens aan 'n gas en groot Radio Pretoria vriend, argitek Dominee Frans Joubert. Frans, lekker altyd om jou in die ateljee te hê en ek weet altyd as ons gesels, dan hou die foonie op lui hier by Radio Pretoria van luisteraars wat bandjies bestel en gesprekke bestel. Nie, dankie vir die navorsing wat jy doen, dat jy soveel tyd te midde van jou argitekswerk insit in die dinge wat ons vader betref en waar ons op die oomblik besig is met 'n baie interessante reeks oor die diepte en die rykdom van ons skepper, ons verlosser se name. Weer eens vir my lekker om jou in die ateljee te verwelkom. Ek luister graag na jou.
Baie dankie Karen en luisteraars. Ja, dit is my voorreg om met julle te gesels oor die pragtige goed van die skrif, die verborgenhede. Nou, dis my mening dat die meeste van ons mense as Christene glo dat die tyd van die wederkoms al hoe nader kom. En redelijk nabij is, baie mense glo dis om voor die deur, en hier is nou baie mense wat sê 2012 gaan 'n vreselike jaar wees, en daar selfs ouens wat sê dis die einde. Nou dan sê die Bybel dat die kennis sal vermeerder in hierdie eindtye, en dis ook die kennis rondom die naam van ons verlosser, van Jesus Christus, en dat die Heilige Gees lig sal werp daarop, en daarop sal laat val, sodat ons nog meer waarhede daaromtrent kan kry en dat het vir ons sal oopgaan. En so in die handel en die wandel kom 'n mens dan nou agter dat baie min van ons mense weet wat is agter sy naam en dat hulle eintlik geen of enige betekenisse ken van sy naam. Hulle ken hom maar net, kan mens maar sê, op die klank van die naam. En dan kan 'n mens vra, ken ons werklik die waarde van die naam of die name bo elke naam. Nou, ons gebruik die Almagtige se naam of name in gesprekke en dit word meestal dan ook in die media en deur baie ander mense kan mens maar sê bemors en ek wil eintlik sê belaster. Deur die ligsinnige gebruik daarvan, die leegheid waarin hulle dit gebruik. En soos van tevore gesê, al kom die woord uitelik nie daarvoor in die 10 gebooie nie, in die oorspronklike Hebreëus van die 10 gebooie, is die gebod steeds dat ons nie sy naam enigszins skade mag aandoen nie. En baie van ons sing daar die name. Ons met eredienste sing ons heerlik en ons bid in sy naam. En baie keer dan, sonder om te besef wat die werklike krag en gesag is wat in sy naam opgesluit is. Ja, die apostels destyds het ons verlosser sy naam geken en daar het 'n mag en 'n krag uitgegaan daaruit. Hulle het 'n krag en 'n mag uitgeoefen ook deur daardie naam. Ek glo wat vir ons vandag baie vreemd sou wees en as absolute wonderwerke beskou sou wees. Dit is my begeerte, so seker vele ander, dat ons mense weer daardie gesag en krag sal ontdek wat in sy naam of name is en dit ook sal beoefen, sodat daardie krag van ons meester teruggebring kan word in sy gemeente en in sy volk en dat ons dan weer daardie wonderwerking sal ervaar van sy naam soos in die dae van die eerste gemeente of gemeentes. Nou, so baie mense gebruik sy naam eintlik, wat kan mens sê, as 'n kommoditeit van selfsugtige wense vir mense. Ons wil hê en ons wil hê en gee my en gee my. En dan is daar diegene wat glad nie die gesag en die lewe in sy naam of name ken of selfs wil ken nie. Nou daarby is daar nog ook, wil ek maar sê, die vals en populêre Jesus in aanhalingstekens wat grotendeels verkondig word deur baie liberale media, baie liberale kerkrigtings, wat eintlik die sonde van verbastering as ook gruwel soos, kan mens maar sê, homoseksualiteit en al sulke goed dinge goedkeur. En ek glo, dit is die vals Jesus waarvan Paulus skryf in 2 Korintiërs 1:11 vers 4. En ek wil sê, baie dankie dat daar mense is, en dis wonderlik ook om getuienisse te hoor van mense wat omgaan met Radio Pretoria luisteraars, wat sê, dis 'n ander klas mens, hulle het nog waardes. Dankie vir daardie mense wat nog ware gesag in sy naam beoefen en mense wat sy naam ken en ook 'n persoonlike verhouding met hom het. En dit is in sy naam dat ons, soos die skrif sê, duiwels kan laat vlug en demone kan uitdryf, gebedsverhoring kry en ons beskerming geniet, as ook dan heling en genesing kan ontvang. Nou die groot meerderheid Christene aanvaar dat die afgeleide naam Jesus vanuit die Grieks die oorspronkelike naam van ons Saligmaker is, terwyl hy 'n Hebreër was. Hy was 'n Judaïet en sy aardse moeder het met hom Hebreeus Aramees gepraat. Hy het met die taal en in die taal groot geword. En moontlik as volwassene kon hy dalk ook eers met Grieks in aanraking gekom het, as 'n tweede taal, soos wat baie van ons 'n tweede en 'n derde taal ook vandag leer. Dit is so dat hulle het nie tale, ander tale geken, soos Spaans of Duits of wat ook al nie. Nou, ons meester het self Hebreeus Aramees gepraat en nie hierdie ander tale nie. Nou, dit is dus volgens my onmoontlik dat sy aardse moeder hom Jesus sou genoem het, maar dat sy hom op sy Hebreeuse naam Yeshua sou genoem het, net soos wat het in die oorspronklike Hebreeuse Masorete teks voorkom en in die ou Griekse MSS geskrifte selfs. Nou toe die engel vir Maria in Lukas 1 vers 30 tot 31 gesê het, sy moet hom Jesus noem, soos wat het in ons vertalings voorkom, moes die engel toch sekerlik sy Hebreeuse naam gebruik het, want Jesus is slegs die afgeleide naam van die Griekse Yeshua wat afgelei is van die Hebreeuse Yeshua. Nou ons het al genoem dat die engel ook met Paulus, daar met sy Damascus ervaring, in Hebreeuws gepraat het, net soos het daar opgeskryf is, Handelinge 9 vers 1 tot 7. Nou verskeie hooggeleerdes en 'n persoon soos die Franse filosoof en teoloog, 'n baie gesiene man in die teologiese kringe, Ernest Renan, skryf dat ons verlosser nooit in sy leeftyd Jesus genoem is nie, maar verseker Yeshua. Nou wat beteken hierdie naam, die Hebreeuse naam Yeshua, waar ons in ons Bybel sê die Here Jesus Christus, of Jesus dan? Nou met die vorige keer het ons verduidelik dat die naam van ons God, soos ons hom ken as Here, daar die hoofletter Here, kom van die Hebreeuse Yahweh. En dan het ons ook genoem dat die afkorting van sy naam as Yah alleen voorkom en ook as samenvoeging met ander name soos Halleluja en Sefanja ensovoort. Nou in die Engelse King James Bible, die ou weergawe, gee vir ons in Psalm 68 vers 4 wel hierdie verkorte of afgekorte naam, ja. Hulle spel hom nou in Engels met 'n lang y, want dit verteenwoordig die J-klank foneties, soos wat 'n J in Afrikaans 'n J-klank vir ons gee, of dan die J-klank in die Hebreeuse alfabet. Daar die kort afkorting dan, die Hebreeuse, ja. Interessant dat ons as 'n positief in Afrikaans en ook in die ander Duitse tale, of verskeie ander Duitse tale, sê ja as iets positief is. Die tweede gedeelte van Jesus' naam in Hebreeuse, Yeshua, daar die Shua gedeelte beteken, soos ook al gesê, verlos of red. Dus is in hierdie naam van ons verlosser, in die Hebreeuse naam, die wonderlike betekenis in opgesluit van die Here of Yahweh wat verlos, Yahweh wat red, hy wat red tot saligheid, hy wat ons verlos tot die ewige lewe, dat ons dit kan beerwe, hy wat ons uit benoudheid red, hy wat ons verlos van sonde, hy wat ons red van siektetoestand. Wat 'n wonderlike begrip, en is dit nie wonderlik dat al hierdie begrippe in sy oorspronklike Hebreeuse naam vervat en ingebou is. En ons het net groot geword met die naam Jesus, en dit is net eintlik 'n klank, wat vir jou niks verder sê nie. Maar as jy nou weet wat hierdie wonderlike betekenis in sy Hebreeuse naam is, dan is dit iets om te koester. Ons lees in Hebreërs 1 vers 1 tot 4, dat daar staan dat ons verlosser gaan sit het aan die regterhand van die majesteit in die hoogte, terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, namate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. En dit is feitelik verbatim aangehaal. Nou nie net het hy as die Vader deur sy Seun gespreek nie, maar dit was die Godheid self gemanifesteer in die Seun. En dit was die Godheid in die Messias. Dat die Vader self het hom as ware kom neerbuig, om ons as sy kinders te kom red en te verlos, en solank ons hom net in geloof aanneem en sy naam bely. Nou hierdie naam voor wie uiteindelik elke mens en elke skepsel sy knie sal buig op die hele aarde, volgens die boek Openbaring. Nou is die dilemma wat ek persoonlik het, dat daar is as voorbeeld duisende mense, vooral Portugese en Spanjaarde, wat self ook die naam Jesus dra. Ek het self 'n hele paar in my lewe ontmoet, en ek ken nou nog een. Maar nooit het ek nog van 'n mens gehoor met die naam Yeshua nie. Nou, kan dit die naam Jesus wees, waarvoor almal sal buig uiteindelik? Nou, natuurlik is die gesag wat saam met die persoon van ons verlosser gaan, dit is die gesag wat elke persoon se knie sal laat buig. In Johannes 14 vers 13 staan daar, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. Nou, wanneer ons besef dat ons verlosser sit in die hoogste posisie as ons middelaar, hy is daar die hoogste gesag in die heelal, dan is dit eintlik met 'n siddering van ontzag en met bewing dat ons dink aan die heiligheid van hierdie wonderlike naam en die betekenis daarvan. Dat die Skepper self in sy naam vir ons die verlossing uitgespel het, dat hy die Here, die hoofletter Here, Yahweh is wat verlos en wat red. Ek dink dit is 'n fantastiese begrip. Sodat hy verheerlik kan word wanneer ons iets in sy naam vra en ons verlosser dit dan doen. Hy beloof hy sal dit doen as getuienis en tot ons geloofsversterking en om ons blydskap ook dan volkome te maak. Johannes 16 vers 24 sê, tot nou toe het julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees. En ek weet hoe wonderlik dit is, wanneer een mens iets afbid in sy naam en jy ontvang dit, wanneer jy iets bid en dit gebeur. Hierdie oorspronklike naam van ons Here Jesus Christus behoort ook aan ons. En dit is nou iets wat ons nou ook kan ken. En ons het nie net geloof nodig om iets te gebruik wat aan ons behoort nie. Ons mag dit gebruik deur die leiding van die Heilige Gees. Want daar is groot krag in sy naam. In Matteus 28 vers 19 staan daar dat ons moet gedoop word in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En dit is die meester se eie woorde. En hier praat hy eintlik van homself. In Handelinge 2 vers 38 staan daar, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou daarvan kan baie Christene deur eeuwe heen getuig dat hulle wel die gawe van die Heilige Gees ontvang het. En wonder mens of daar 'n verskil sou wees indien dit hier in die oorspronklike Hebreëse name geskryf was en ons het so sou beoefen. Nou daar's baie teoloë en selfs kerke wat beweer dat die dae van wonderwerke behoort tot die tydvak van die Nuwe Testament en dat dit verby is. Nou wanneer mens egter die geskiedenis naspeur met betrekking tot veral die groot herlewings die afgelope paar eeuwe in die Christen wêreld, dan is dit baie insiggewend hoeveel getuienis daar is van wonderwerke, fantastiese wonderwerke wat plaasgevind het, en dis opgeteken met getuienis. En terwyl ons self ook al getuie was van enkele wonderwerke, moet ek nou toegee dat wonderwerke eintlik baie skaars is, en dan gewoonlik ook 'n tydjie neem. Dit gaan oor 'n tydjie heen voor dit gebeur. En is daar weinig wonderwerke wat as ware onmiddellik gebeur, waarvan ook dan min getuienis is in vandag se dag. Ek self kan getuig en ek prys die Vader en ek loof hom daarvoor van wonderbaarlike goddelike genesings van kanker. Ek persoonlik is genees van 'n kanker gewas en dit het wonderbaarlik binne 2 dae gebeur of 3 dae. En onlangs in ons gemeente ook 'n vrou wat wonderbaarlik genees is van kanker na gebed. Maar dis baie baie skaars. Nou lees 'n mens van Petrus in Handelinge 3 vers 1 tot 6, waar hy vir die krepelverlamde man sê, silwer en goud het ek nie, maar wat ek het, dit gee ek vir jou. in die naam van Jesus Christus die Nazareener, staan op en loop. Nou weer eens is die vraag in my gemoed, waar is sulke wonderwerke vandag in ons tyd? Want die Messias het gesê dat ons as sy volgelinge groter werke sal doen as wat hy op aarde gedoen het. En ons sien dit toch nie. So dit moet in hierdie eindtyd begin gebeur. Is dit nie miskien omdat ons nie die oorspronklike name van ons heiland gebruik nie? Of is dit dan ons gebrekkige geloof? Of is ons mense as Christen gelowiges se geloof so min vir wie ons bid? Of is ons te sondig? Is ons te onheilig? Dat die Heilige Gees se krag nie deur ons kan manifesteer nie. Ek ken soveel predikante wat al tou opgegooi het, omdat ons bid vir genesing en het gebeur nie. As jy jou suksessyfer gaan bepaal en jy neem statistiek, dan is dit onrusbarend hoe min goed gebeur in die krag van die Heilige Gees. Nou sê Jesaja 52 vers 5, maar nou, wat vind ek hier? Spreek die Here, dis die hoofletter Here, want my volk is vir niks weggeneem. Sy oorheersers maak geraas, spreek die Here, en my naam word gedurig deur die hele dag gelaster. Vers 6, daarom sal my volk my naam leer ken. Daarom sal hulle weet op die dag dat het ek is wat spreek. Hier is ek. Nou Jesaja profeteer hier en noem die dag wat ons weet eskatologies heenwys na die eindtyd waarin ons nou leef, voor die wederkoms, en dat ons sy naam dan sal leer ken. Ek bedoel, hy profeteer dit, en dit is vas, ek glo die woord. Nou vooraf stel hy dit, dat die Vader sy naam die hele dag belaster word, en dat ons oorheersers geraas maak. En dit is vir my so beskrywend van die toestand hier in Suid-Afrika met die Afrikaner volk. Daar moet die mens ook, wel, ons moet dit bely en in skaamte eintlik erken, dat daar te veel mense is wat ons God se name belaster deurdat hulle dit gebruik as deel van algemene opmerkings. Ons wil nie voorbeelde noem nie, dit sou banaal wees. En selfs as vloekwoorde gebruik. Mense hoor dit feitlik daagliks as jy hier in die stad omgaan en beweeg. En met die media en veral die flieks is vol daarvan. Is dit nie dalk hoekom ons nou eers in hierdie laaste, sal mens maar sê, pylvak van die huidige dispensasie, net so kort voor ons verlosser se wederkoms, nou eers begin bewus word het van sy name, soos wat het oorspronklik in die Hebreeus genoem was nie, sodat sy name daarom minder belaster sou word deur elke Jan Rap in sy trawant. Ons luisteraars ken dit seker allemaal, vooral Hollywoodse mense wat gereeld op Engels sê, oh my, en waarop daarop volg, ne? Of die name van ons verlosser sommers oorals invoeg en as vloekwoorde gebruik, en is dit nie eintlik 'n verskriklike skande in ons Godse oë nie, indien nie 'n afgryslike gruwel vir hom nie. Nou wat interessant is, is dat die Israeliete in die destydse Bybelse tye, hulle sommer nie net van die Almagtige gepraat het of hom direk op sy naam genoem het nie, en daarom is 'n eervolle voorvoegsel titelnaam voor sy naam gebruik, soos in ons Bybel vertaal as Here, Here, die hoofletter H met die klein lettertjies en dan die hoofletter Here daarna. En in Hebreeu staat dan Adonai Yahweh, daar is ook verskillende verbuigings. En dit word dan gegee uit respek en eerbied en ontzag. En sommige van die leviete en die priesters van daardie tyd het selfs nie die Almagtige se naam eens genoem nie. Maar hulle het hulle asem so geblaas, nou moet so uitblaas klank, wanneer hulle sy naam moes sê. Hulle het nie sy naam gesê nie. So geweldige vrees en ontzag het hulle gehad. En ons is sommer geneig om net te praat van die Here, ne, en van Jesus, terwyl ons eerder 'n eervolle titelnaam vooraf kon en behoort te gebruik. As ons so ewe vir aardse landroste en ministers of presidente kan noem u edele of edelagbare, dan kan ons sekerlik minstens ons skepper en verlosser 'n eervolle titelnaam vooraf noem. En daarom is die bedoeling reg, wanneer ons nie net van Jesus praat nie, maar van Here Jesus of van Here Jesus Christus, soos dit ook vertaal is. Nou daardie hoofletter H met die kleinletters Here, die is vertaal vanuit die Griekse kurios. En dit beteken my heer, meester, en is dit 'n respekvolle aanspreekvorm soos u edele of edelagbare as u wil. My heer, die Holland sê, myn heer. So die tweede naam Christus, wat ons dan ook daarna het, is vertaal uit die Griekse Christos. En min mense weet, dit beteken gesalfde. Dit sou eintlik baie meer sinvol gewees het om dit bloot te vertaal as gesalfde, want dan weet ons wat dit beteken. Hy, ons verlosser, Jesus Christus. Christus is die gesalfde van die Almagtige. In Hebreeus is dit Messia, of hulle sê eintlik Messiah, wat ook beteken gesalfde. Nou kom ons kyk na wat die geskiedenis ons leer oor die naam van ons verlosser. En ons gaan net na die naam van ons verlosser kyk en die ander Griekse name van ons God, soos Theos in die Grieks, die kan ons maar achterlaat of nie behandel nie. Nou, verskeie gesaghebbende bronne soos Webster en Encyclopedia Britannica sê vir ons dat die naam Jesus deur tye as volg geskryf was. Hulle sê in die jaar 1175 was dit Iesu, gespel I-H-I-S-U. In die jaar 1377 was dit Iesus, met een S achterby gevoeg. In die jaar 1450 was dit Isu, fonetisch Afrikaans, gespel I-E-S-U. In die jaar 1526 was dit Isus, met een S by. In die jaar 1600 was dit Vesu, F-I-S-U. In die jaar 1633 was dit F-E-S-U-S, Vesus. In die jaar 1740 was dit Jesu, J-E-S-U, want toe die J in die alfabete van die Duitse tale verskyn. En in die jaar 1779 was dit algemeen aanvaar dan as Jesus. Maar sommer 'n klomp verskillende maniere van spelling en ook 'n verskillende maniere van uitspreek. Nou dit was na bewering elke keer afgelei van die vergriekste naam en dan gespel I-X-O-U-S, en baie mense spreek het dan uit as Iksos, of dan van die Griekse verbuiging van die Hebreeuwse naam, Yasha of Yeshua. Partij bronne sê vir ons, dit is eintlik Yasha en nie Yeshua nie. En dit was dan volgens sekere Griekse taalkundiges uitgespreek, soos gesê, nie as Yeshua nie, maar in die Grieks as Iheshua, so verbuiging van die Hebreeuwse Yeshua. Nou daar is sommiges wat beweer, en daar is webwerwe wat beskikbaar is, dat die Griekse naam, as ek nou maar mag sê, Iksos, kom van die Joodse naam Hasus, wat die perd in Hebreeus beteken. En die verwysings, jy kan maar gaan kyk, Strong's 2424 en Strong's 5483. En dan bring hulle dit in verband met die simbool van oorlog en dood van Openbaring 6. En wanneer mens dan nou die duistere geskrifte van die Joodse kabale onder oog kry, en onder andere in 'n boekie soos The Talmud Unmasked, lees oor die name en skeldname wat die ongelowige baster Jode ons verlosser genoem het, dan vind mens baie, baie ontstellende gegevens. En vergun my dan om dit direk uit die Engels aan te haal, want die vertaling sou dalk die betekenis verander. Daar staan een stukkie geskryf, Since the word of the name Yeshua means Savior, the name Jesus rarely occurs in Jewish books. It is almost always abbreviated to Yeshu, which is maliciously taken as if it were composed of the initial letter of the three words, Imach Shemu Vezibru. May his name and memory be blotted out. The Jews amongst themselves do not say Yeshu, but Ishu, so nearly corresponding to the words of the curse. Nou die betekenis van hulle byname as skeldname vir ons verlosser beteken dat die ongelowige basterjode hom as 'n vervloeking beskou, en in hulle algemene handel en wandel het hulle hom dan met hierdie name as die vervloekte een, of jy wat vervloek is, aangespreek of beskryf. Nou, baie luisteraars moes al gehoor het, hoe die swartes ook van ons verlosser praat as Jesu Christus. En sien een mens by nader ondersoek dat hierdie naam een baie sterk verband hou met die ongelovige Basterjodese kwetsende byname in die name wat deur die eeuwe heen van vorm verander het, soos dit vooraf net vir u gegee is. En dis allemaal verbuiging van Jesu en Isu, en dan soos gesê, geskryf was as Jesu, Jesus, Isu, en dit is daar waarom baie nabij aan Isu, en Isus, Vesu, Vesus, Jesu, wat weer eens te nabij aan Jesu is. En uiteindelik dan Jesus. En dit is vir hierdie jode in elk geval een skeldnaam waarin hulle hulle verlekker. In Desembermaande met die feestseisoen word liedjies soos Jingle Bells en al die liewe Jesus liedjies, en ek sê dit met respect, deur hierdie selfde jodedom oor en oor gespeel by winkelsentrum sodat die mensdom toch net meer kan koop en swaar verdiende geldjies kan spandeer. Nou hierdie kwetsende byname wat die jode omgegee het, Jesu en Isu, het volgens hierdie bronne soos aangehaal net die S aan die einde bygekry en glo of blykbaar afkomstig van die Egiptiese afgod Isis, dis die songodin, en die bron daarvoor is Dr. R.E. Witt, Isis in the Greek Roman World, bladsy 279, of dan van die Griekse afgod Jesus, hulle sê die afkorting is net Zeus, maar sy oorspronklike naam is Jesus, en hy is die liggod van die Griekse mythologie, volgens professor M. Robinson in sy boek Christianity and Mythology, bladsy 77, bladsy 185 en bladsy 295, om die Joodse skeldname net so bykie te verbloem. So ook die naam Isu of Isu met een U, of Iso met een O, of Isous, waarvan die Griekse afgelei is, wat jy net nou met een X skryf. En dit is die Griekse afgodgodin van genesing. En dit is aldus Hans Lamer, filologische Wochenschrift, nummer 25, 21 juni van 1930, bladsy 763 tot 765. En daar is nog baie sulke bronne. Nou vir my was dit werklik skokkende beweringe, dat die persoon van ons verlosser, wat ek leer ken het as Jesus, soos baie van u, sy naam op hierdie manier verbuig en aangetast is, en gekoppel is aan hierdie lastering, en blykbaar nog ook daarby geloofwaardige beweringe. Nou is die vraag, hoekom is ons verlosser se naam of die name deur die eeuwe heen so verander en so verbuig? En hoekom is daar nie gehou by die oorspronklike Hebreeuse naam en uitspraak nie? As u eie naam, sê nou maar, iets soos Johan is, sou u dit toch vreemd vind as iemand u na 'n tydjie na verwys of later na verwys op 'n heeltemal ander naam? Sê maar iets soos, kom ons maak het Kat. En as u dit nog daarby ervaar as 'n skeldnaam, of dis bedoel as 'n skeldbynaam, of dit het 'n sterk verwantskap daarmee, dan sal dit mens mos meer as laat wonder. Nou, ons het al in hierdie opnames aangehaal uit die Onse Vader gebed, soos gevind in Matteus 6 vers 9. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Geheilig, afgesonderd, apart in eerbied gehou. En dit gaan uiteindelik om die naam van ons Skepper, die naam van die Almagtige Vader en ons Verlosser. Dit gaan om sy eer en wat hy graag genoem wil word, soos sy aardse moeder hom genoem het. Want dit hou fantastiese betekenis in, soos al by herhaling gesê. Hy is nie net die Here nie. Hy is nie net die Almagtige nie. Hy is nie net ons Here Jesus Christus nie. Maar hy is Yahweh, die groot ek is, die ewig lewende. Hy is nie net ons hoofletter God nie. Hy is Elohim, ons God drie enig, want dis die meervoudsvorm. Hy is ons Eloah, die enkelvoudsvorm, ons God met hoofletters, as persoonlike redder en verlosser. Hy is die Christus, die gesalfde van die Almagtige. Hy is Here Jesus, die Meester Yeshua, Yahweh, of die Here wat red en verlos. Al hierdie name hou sulke wonderlike openbaringskennings in van wie en wat hy is. So luisteraars, leerde sy naam en al sy name ken, om hom beter leer ken en te kan ken. En bo alles, leer hom intiem ken deur twee gesprek en ware intieme verhouding. Baie dankie.
Frans, ek dink dit som dit so prachtig op, juist ook in hierdie tydvak van die jaar, om ons verlosser op so 'n manier te kan ken. Dankie vir jou moeite dat jy hierdie praatjie reeks vir ons aangebied het. En vir u wat dalk sou belangstel, dit is 'n praatjie reeks uit 4 afdelings, 4 programme. U is baie welkom om dit te bestel by Woord en Klankwinkel. Skakel 012-543-0120. Praat met Lizet by ons Woord en Klankwinkel. Dit sal as 'n reeksie dan beskikbaar wees vir u, want ek glo u gaan weer en weer wil terugverwys om sy name beter te ken. Frans, dankie vir jou moeite dat jy vir ons hierdie praatjie reeks kom aanbied het, en vir jou ook 'n pragtige